Apostel Len. Ek waardeer dit. So, wat 'n amazing oggend, was dit nie al klaar nie. Ek voel so dankbaar om deel van hierdie gemeente te kan wees. En vanat ek in 2014 eerste keer my voete hierso ingestap het en ek my skildery kom gee het en die Here dit kom oorverf het en iets nuut begin het, kyk ek elke nou en dan terug op wat die Here kom doen het in my lewe. En is net so dankbaar met die wete dat ek in al my onperfekte pogings kom doen hy 'n perfekte werk in my. En ek is net so dankbaar, selfs net waar ons as gemeente is, het die Here, ons het ons skildery, hoe lank is ons al, Josh James? 8 jaar. 8 jaar gelede het ons skildery gebring. Nee, sê Here, kom verf oor. Kom doen wat jy wil doen. Kom verf jou skildery. En is wonderlik om te sien die lewe wat hierso is. Wonderlik om te sien die, ek het nou vandag 'n woord, maar ek moet sê, as almal by die prayer meeting was, kon ons na die prayer meeting huis toe gegaan het, want elke skrif wat ek wil gebruik is vanoggend gebid. Elke, daar is selfs prentjies wat ek gebruik het, wat hier binnen gebruik word, wat eintlik klaar gebruik is, en dit voel vir my, die Here kom sê iets van, daar so eenheid onder my mense, as my Heilige Gees teenwoordig is, en dit is so wonderlik om te sien, dat die Here in hierdie gemeente besig is om te praat. Dit is so 'n voorreg, om hierdie fasiliteite te hê wat ons het, waar die Here, hy is werklik besig om dit te gebruik, om sy koninkryk te advance. Jy weet, net die saal, hierdie tent die buite, dit vul my met so baie opgewondenheid. As ek dink aan, hier soos mense wat bereid is om hulle hare belaglike klere te daai vir die youth, net die rede, het hulle al die rede gesê, die rede was as al 10 mense youth toekom, 10 nuwe mense, dan sal hulle hare daai. En die ding is, daar was net een nuwe ou wat gekom het, en toe daai hulle nog steeds hulle hare. Dit is, en ek honor daai, ek voel dit is in plaas van om net fan te wees, is dit faithful obedience, en ek dink nog steeds die Here gaan daai 10 add binne in die volgende kwartaal. So, ons het hierdie stories van great encouragement in die gemeente, daar is mense wat bygevoeg word, mense wat stories het van ek bring my skildery, die Here verf alles oor, en hy maak dit nie, hy maak my nie. Ek kom, ek gaan dood hierso, die Here staan in my op. It's not no longer me who live, but Christ who lives in me. Ons het hierdie getuienis en ons is so bevoorreg om in daai posisie te wees. En dan voel ek die Here sit hierdie woord op my hart en dan dink ek, Jesus, Here, as dit so goed gaan, hoekom gee jy hierdie woord vir my? Is dit ooit relevant vir nou? En ek het gevoel die Here sê vir my, hierdie woord wat jy vandag gaan gee, en onthou, die Here praat al maand of so met my oor hierdie, hy werk al in my verlang in dit, toe sê hy vir my, maar hierdie woord is altyd relevant. Altyd relevant vir jou. As dit waar is vir jou, is dit relevant omdat jy moet bekeer. En as dit nie waar is vir jou nie, moet jy luister hoe jy daar opeindig, om seker te maak dat jy nooit daar opeindig. Ok, so net om aan te sluit by om Lense woord van laas week, het hy gesê, alles is 'n toets. En onthou julle, hy het die voorbeeld gebruik, armoede, swaar kry, goed wat challenges, goed wat moeilik is in jou lewe, is 'n toets. En ek onthou, soos wat ek daar gesit het, het ek besef, dis nie net swaar kry wat 'n toets is nie. Rykdom kan 'n groter toets wees. En toe word ek herinner aan iets wat Andrew altyd sê, success will test you in a way failure never will. En op daai oomblik het ek besef dat in my eie lewe is daar sekere goed waar ek moet pas op. Daar sekere dele in my lewe waar ek moet pas op. En hier is die ding, wanneer mense praat van die ryk mense, is daar altyd iemand aan wie jy dink, né? Maar jy dink nooit aan jouself nie. Want Jesus was nooit super nice gewees met die ryk mense nie, né? So jy dink altyd aan jouself, ja, ek's die arm ene, ek's die een met wie dit swaar gaan, maar ek beskou myself nooit as die ene wat iets het. Nee? En so, in my eie lewe het ek begin sê, Here, ek wil wees soos wat Petrus was, en die disciples was by die laaste ete, wat Jesus gesê het, een van julle gaan my verraai. En in plaas van dat hulle dink, Jesus, is nou seker wie Judas, of is nou seker wie Johannes, het hulle gesê, Here, is dit ek? En ek voel, soos wat ek hierdie skrif gelees het, het ek heeltyd vir die Here gevra, Here, is dit ek? En as dit ek is, wat moet ek verander? Wat moet verander? So die stuk waaruit ek vandag wil deel, is uit Openbaring 3. En ek het vir Andre gesê, Openbaring 4 vers 15, en toe sê sy, daar is nie Openbaring 4 vers 15 nie, so ek het verkeerd gehad, dit is Openbaring 3 vers 15 tot 20, gaan ek vandag uit daai stuk uitdeel, maar ek dink, voordat ek begin, sal ek vraag saam ons wil bid. Here, ons kom vandag na u toe, en ons vra, dat ons onsself sal sien, soos wat u ons sien. Vader, ek vra dat ons nie onsself sal verlei nie. En ek vra, Here, dat u die geheimenisse van ons hart, Here, tentoonstel sal vir ons, Here, dat daar openbaring sal wees van wie ons is voor u. In Jesus naam, amen. So in my eie lewe, terwyl ek hierdie skrif gelees het, het ek besef, daar is 'n koudheid was besig om my hart te grip. En hoe mooi is dit dat daar vandag so baie woorde gegaan het oor om 'n passie vir Jesus te hê, om honger te wees, om sy wil te doen, om hom te volg in alles, om hom eerste te stel in alles, om surrender te wees, al hierdie goed. Pas so mooi in wat die Here vandag wil praat met ons. So, net 'n bietjie agtergrond, die kerk van Openbaring praat Jesus met 7 kerke. En gewoonlik werk die story so, hy sê vir hulle, en dis bestaande kerke, dis nie metaforiese kerke nie, mense wil gewoonlik simbole, net simbole heg aan daai kerke, maar hulle het bestaan, he, regte kerke. En hy sê gewoonlik 'n paar goeie goed vir die kerke, en dan sê hy 'n paar goed wat hy teen hulle het. He, die interessante ding, en hierdie is vir my nogals 'n shocker van die kerk van Laodicea, is dat Jesus nie een goeie ding vir hierdie kerk sê nie. Nie een goeie ding nie. Die erger deel is, al sulke afdelings, die kerk wat korrup geraak het, die kerk wat louwarm is, en dan sal opskrif die dooie kerk, en selfs die dooie kerk, kry 'n bietjie beter verslag as die louwarm kerk. Dis crazy. En so moet ek myself vra, wat sou dit beteken om die louwarm kerk te wees? Wat is die konteks? Nou die interessante story hiervan is dat, wanneer, kan ek miskien begin by die skrif? Ek gaan dit lees, dat ons net bietjie context kry en dan bietjie agtergrond gee. Nee, ek is nou so oral, ek is so opgewonde. Okay, so, Openbaring, ja, hou my terug. 3 vers 14, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish that you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. En ons, ja. So, because you are lukewarm, ek kan nie, ek dit net die selde ding begin lees. Kan jy gaan aangaan na die volgende ene toe? Ek gaan eerst hier alles lees. You say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked. Volgende stukkie. I counsel, nie soos Here se advies, that you buy from me gold refined in the fire so you can become rich and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness. And salve to put on your eyes so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Die interessante deel, daar was 'n ou wat kerke geplant het, soortgelyk aan wat Wimpie nou gaan doen. Sy naam was Epaphras. En hy het 3 kerke geplant. Een in Colossae, dis waar ons die boek Colossense vandaan kry, een in Hierapolis, en een in Laodicea. En die interessante ding hiervan, Colossae was bekend vir hulle verfrissende koue water, Hierapolis was bekend vir hulle hot medicinal water, spring waters, amper soos wat ons by Montetjie het, hot spring water, en Laodicea het nie eintlik water gehad. Vir al hulle rykdom, hulle was verskriklik ryk, daar is 'n hoofpad, 2 hoofpaaie wat by Laodicea verbygekom het, so hulle kon lekker handel gedryf het met daai ouens wat verbygekom het. Hulle het 3 goed verkoop, en julle sal sien, dit is eintlik 'n verwysing in die skrif. 3 hoofgoed, hulle het 'n bank, as 'n bank gedien, 'n tesourier basies gedien vir mense wat verbygekom het. Hulle het 'n tekstiel industry gehad en hulle het ook sal verkoop. Nee? Maar hulle het nie water gehad nie. So hulle moes water van Hierapolis se kant af gekry het, van die hot springs af. Maar soos wat daai warm water gegaan het na hulle dorp toe, het die water lou warm begin word wanneer dit uiteindelik by hulle was. En die ding is, die mense het nie van daai water gehou nie. Jy kan nou dink. Dis nou al, jy maak die kraan oop, dis al wat jy kry. Nee, lou warm water. Was die yskaste daai tyd gewees nie? So die water is lou warm. Die mense het nie gehou van hoe lou warm die water was nie. Dit was vir hulle dit was jakkie gewees. Dit is so erg so, jylle moet weet, daai mense sou precies geweet het wat Jesus bedoel as hy sê, jylle is lou warm. Want hulle het nie van lou warm gehou nie. En hy het gesê, jylle weet hoe jylle voel oor daai? Dit is hoe ek voel oor jylle. Nee? Die ander ding wat hulle dadelijk aan sou gedink het, hulle het partijkies gehad, en dit was een Romeinse traditie gewees. Dan hulle het partijkies gehad, dan sou hulle ijskoue wijn uit die cellars, dis die koudste wat hulle die wijn kon gehaal het, dan sou het uitgehaal het, en as een treat vir die mens, vir die gaste gegee het. Of, hulle sou wijn gevat het en kookwater bygegooi het, nie baie nie, maar dan sou het lekker gewees het, want het is koken. Nee? Loewans, is wat Lolly sê. En dan, as die mense te veel geëet het, maar as nog kos, dan sou die kelner lou warm water gebring het, sodat en dis disgusting, so sorry, sodat hulle dit wat hulle geëet het kan opbring, sodat hulle verder kan eet. En Jesus sê, julle hierdie partytjies, hierdie lou warm water wat hierdeur vloei, daai die feit dat jy opgooi, hoe disgusting dit is, ongelukkig, is dit hoe ek oor julle geestelike kondisie voel. Nee, ongelukkig. En terwyl ek dit lees, sê ek, Here, wys vir my, as dit ek is. Wys vir my, terwyl ek nog kan draai. Moenie eendag vir my sê, wanneer ek dood is en voor jou staan, jy is lou warm nie. Asseblief sê nou vir my. En as dit nie nou ek is, asseblief, Here, wys vir my, hoe ek nooit hierdie persoon sal word nie. Wys vir my. Maar op daai oomblik, terwyl ek dit gelees het, het ek besef, dat wat, dis eintlik 'n prentjie van hoe, nie net walgelik nie, maar hoe dat die mense nie vir die Here delightful was nie. Nee? Dis eintlik ons desires as Christians, our desire is to be a delight to Jesus. And at this moment, these people were not a delight to Jesus. They were lukewarm. Okay? En ek wil hierso miskien begin met 'n aanhaling van wat Charles Spurgeon gesê het van the lukewarm church. These people are neither hot for the truth, nor hot for conversions, nor hot for holiness. They are not fiery enough to burn the stubble of sin, nor zealous enough to make Satan angry, nor fervent enough to make a living sacrifice of themselves upon the altar of their God. They are neither hot nor cold. En ek het net daaraan gedink terwyl ek gebid het en vir die Here gesê, yes, wat 'n droewige plek is dit om te wees. Want jy het te veel van Jesus om gelukkig te wees in die wêreld. Maar jy het te veel van die wêreld om werklik gelukkig te wees in Jesus. Dit is 'n miserable plek in die middel. En ek wil nooit daar wees nie. Maar jy weet, Jesus, terwyl ek dit lees, sê ek, dit, ek is besig om dit te word. En ek wil stop. Ek wil nie meer nie. En toe het ek 'n brief vir myself geskryf. En ek gaan dit vir julle lees. Liewe louwarm Christen, jou grootste begeerte is jou gemak. Jou hart is verhard en jou knie is sag. Jou gebedslewe gaan net oor jou begeertes en om jou lewe beter te maak. Sien jy nie dat jy in jou hart die ryk man wil wees nie? Al weet jy Jesus sê, daardie man gaan moeiliker in die koninkryk in. Jy soek nie meer die meer in die Here nie. Jy is tevrede met die bietjie wat jy het. Jy bewe nie meer wanneer die Here praat nie. Gehoorsaamheid het 'n opsie geword. En wanneer die Here hard praat, dan dink jy by jouself, ek hoop daardie persoon luister. Onthou jy nog toe jy met alles in jou geglo het, dat elke preek direk van die hart van Jesus direk na jou hart gebring is? Onthou jy nog hoe gretig jy eens was om te profeteer, te lei en watter voorreg dit was om diensbaar te wees? Soos om die kerk op 'n sonoggend oop te sluit. So waarom frustreer hierdie goed jou nou so? Lou waarom Christen, bo alles, onthou jy Jesus? En toe jy hom ontmoet het, hoe baie tyd julle saam spandeer het, wat vreugde dit was, as hy iets nuut vir jou gewys het, wat groot eer dit was, om deur hom gebruik te word, hoe warm jou hart gebrand het, as iemand anders ook sien en proe, dat die Here goed is. Onthou jy dit? En ek moet vir julle Here sit en huil en sê, Here, ek is besig om dit te verloor. As jy my nie nou wys hoekom om te draai nie, ek is besig om dit te verloor. Maar ek het ook besef, dat dit is, daar is nie net iets soos 'n louwarm persoon nie, want vir wie is Jesus hier besig om te skryf? Vir 'n gemeente. Hy is besig om vir 'n gemeente te skryf. En ek gaan weer, en hierdie ding begin, 'n louwarm gemeente begin waar? Ongelukkig, begin het by die leiers. Ongelukkig. Sê, 'n vis vrot van die kop af. Nee? So, ek wil hierdie nog 'n aanhaling lees wat Spurgeon gemaak het. These churches, lukewarm churches, they have deacons and elders who are excellent pillars in the church. If the chief quality of the pillar is to stand dead still and exhibit no motion or emotion. Jo, en toe ek dit gelees het, is ek soos, toe skryf ek 'n brief vir die kerk ook, maar dis daarom vinnig. Ek is mos deel van dit. When last have you been moved by obedience? Truly moved by obedience. When last were you broken over not pleasing God? When last have you trembled at his word? When last were you in anguish over the lost? Or showed true joy over a lost soul being found? Or allowed yourself to stay on your knees until he is found? Ons het nou die aand by die youth toe die aan 'n wonderlike woord gebring en 10 kinders het gereageer. 10 kinders het hulle hart vir die Here gegee. En so awesome soos wat dit is, het ek daar gesit en ek onthou ek het gedink, het daai ou nie al sy hart vir die Here gegee nie? En op daai oomblik sê Jesus vir my, ek sal besluit hoe sinseer dit is. Jy is nou besig om nie te doen oor iets wat die engele 'n voorreg kry om te doen. En dis daai skrif wat julle vandag, an angel rejoices over one. There was 10, and I had the audacity in my heart to say, nie daai ou nie al nie. Yes, en ek het gevoel, die Here praat hard met my, dat if you are really burning for me, this would excite you. Why? Because if you are burning for Jesus, the things that excites Jesus would excite you. Yes, en ek het gevoel, die Here praat so verskriklik hard met my, en ek het op 'n plek gekom waar ek begin dink het, is ek nie onwetend, en hierdie is 'n vraag wat ons allemaal vir onsself kan vra, is ek nie onwetend besig om iets of iemand te word wat displeasing vir God is nie? Is ons nie onwetend besig om lou warm te word nie? Want hier is die ding, Laodicea, as jy vir hulle gevra het, hoe gaan dit met julle gemeente? Sou hulle gesê, dit gaan sleg met ons gemeente? Nee, want hulle respons was, because you say I'm rich, wealthy, and have need of nothing. Jy weet so, hulle soos dit gaan goed, ons het niks nodig hier. Kan ons vir iets vir julle bid? Nee, want ons is fine. Ons is shot, dankie. Ons is good. Kan ek iets vir julle bid? Nee? Die interessante ding is, Jesus sien glad, hy sien die teenoorgestelde in hulle as wat hulle in hulle self sien. Hulle sê, wealthy, rich, need of nothing. Wat sien Jesus? Poor, wretched, miserable, naked, blind. En dis hoekom ek vroeër gebid het, Here, wys vir my hoe jy my sien. Nie hoe ek my sien nie. En dis die vraag wat ons, vraagstuk wat ons allemaal vir onsself moet vra. Here, wys vir my hoe jy my sien, nie hoe ek my sien nie. Nou die konteks van Laodicea, hulle het gereeld aardbewings gehad. En dis gesê dat hulle so ryk was, dat toe daar 'n aardbewing was, het die Romeinse ryk al die ander dorpies langs in hulle gehelp, behalwe Laodicea. Want Laodicea kon na hulle self kyk. Hulle het genoeg rykdom gehad om hulle self weer op te bou. Ok, dit een van die kommentators van daardie tyd het gesê, Laodicea was too rich to accept help from anyone. En ek het net op, weer eens net op my plek, Here, hoe is hierdie geestelik? In what ways am I too rich to accept help? Op watter manier is ek te ryk om help te aanvaar? Nê? Watter maniere? Nou, dis nie sonde om ryk te wees nie, hoor my. Die vrug daarvan. As jy nie pas op nie, is die probleem. Wat's die vrug daarvan? Wat was Laodicea se vrug? Wil onafhanklik wees, niemand hoef my te help nie. Okay? Gemaklikheid, nê? En die vrug van passiwiteit. Geestelik hoef ek myself vir niks te gee nie. Okay? Daar is die probleme. Nou ek hoor jy vra miskien, is dit nou regtig so groot probleem om onafhanklik te wees? Ek dog is 'n goeie ding in ons society om onafhanklik te wees. En Jesus se antwoord op dit is in Jeremia 2 vers 13. As julle nog saam met my. Okay. Goed. In Jeremia 2 vers 13 sê dit my people have committed two sins. Only two. But those two are enough. En ek soos wat ek hierdie lees, voel ek hoe die Here se hart breek. En hy sê wat die twee sondes is. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own wells, broken wells that cannot hold water. En in dit sê hy, die twee goed wat julle verkeerd gedoen het, is julle het eerstens my een kant toe geskuif, en tweedens uit julle eie uitprobeer. En dit is die probleem. Dit is die probleem. Om Lens se boodskap laas week was gewees, in enige armoede, swakheid, hou vas aan die Here. Hy is jou enigste sekuriteit. Ek wil vandag sê, as daar enige rykheid in jou is, wat sekuriteit geword het, wil ek presies dieselfde sê. In jou rykheid, in jou wealth, in jou onafhanklikheid, in jou gemaklikheid, in jou ek het miskien niks nodig hê, hou nog steeds vas aan die Here, want hy is jou enigste sekuriteit. Hou vas. Ek het besef in my eie lewe, it's very difficult to be poor in spirit when I have security in the flesh. It is very hard. En so het ek besef, as ek lou warmheid wil fight in my lewe, dan moet ek gemak fight. Okay? Gemak is jou vyand, en gemak gaan nie bly wees as jy jou spaargeld gaan verloor, omdat die Here sê gee nie. Né? Gemak is jou vyand, en gemak gaan nie daarvan hou, as jy tyd met vriende kan verloor, omdat die Here sê, gaan na 'n ander community toe nie. Né? Gemak is jou vyand, en gaan nie daarvan hou, as jy tyd verloor, omdat jy voel, jy meer by die kerk moet dien nie. Gemak is jou vyand, gaan nie daarvan hou, as jy besef, dat dit nie genoeg is, om net die skrif te verstaan nie, maar om dit te gehoorsaam. Gemak is jou vyand, en gaan nie daarvan hou, as jy besef, dat om in 'n Christen huis groot te word, is nie genoeg, om reg te wees met die Here nie. OK? Dit is 'n bietjie swaar. Maar weet dat Jesus anticipate dat party mense se reaksie gaan wees, wow, Jesus, come on, let's be serious. Ek dog jy is 'n liefdevolle God. Hy eindig deur te sê, those who I love, I rebuke. Those who I love, I rebuke. Nee? Therefore, be zealous and repent. So, ek het net besef, soos wat mens in 'n stad na die sterre probeer kyk, maar jy sien baie min, omdat daar baie ander lig is, so ook kan dit wees as ek te veel waarde aan wêreldse goed heg, wanneer dit kom by die glorie van die Here. Ek kan net so min sien, ek sien nie die werk van die Here in my lewe nie, hy praat nie met my nie. Hoekom? Maybe, it's because we have become lukewarm. Ons moet vir onsself dit vra. Ons moet soos Petrus wees. Here, is dit ek? Want ek wil nie. Die goeie nuus. En dis die hoopvolle nuus. As jy nou hierso gesit het en jy voel, joh, nog skellery vanoggend. Ja, wat gaan hier aan? Nee, is die goeie nuus dat Jesus nog steeds vir hierdie kerk, vir wie hy niks goed gehad het om te sê nie, het hy nog steeds hoop gebring. Baie hoop. Okay? En hier is die hoop wat hy bring. In vers 18 sê hy, I counsel that you buy from me gold, refined by fire, that you may be rich. En ek is doodseker, Laodicea het gesê, ons klaar ryk is ons nie. Nee? And white garments that you may be clothed. En ons het klaar garments, ons verkoop die garments. Ons kry geld uit die verkope van die garments. Hoekom moet ons nou by jou garments koop? And anoint your eyes with salve that you may see. sien wat Jesus hier doen. Hy praat, hy sê eintlik, dit waarvoor julle bekend is om te verkoop, moet julle by my koop. Die interessante ding, Jesus begin in die laaste paar reels, begin, hy praat soos wat 'n verkoopsman praat, want hy weet hulle sal hoor. So hy sê, julle is verkoopsmanne, as jy werklik ryk wil wees, koop hierdie goed by my, ek seker hulle soos, wow, ek moet dit hoor. Wat is dit? Wat moet ek koop? En nou sê hy die goed waarvoor hulle bekend is. Ek het bietjie daaroor gedink en die Here het vir my gewys, die rede, hulle het gedink hulle is ryk toe hulle hierdie goed verkoop het. Maar dis eintlik die ganse ding wat hulle arm gemaak het. En daarom moes hulle dit by Jesus, die perfekte verkoopsman, gekoop het om werklik ryk te wees. Hulle rykdom het hulle blind gemaak. Ek lees met die kinders by die skool so 'n boek, dan skel die een nou hom uit want hy bet heeltyd op 'n sokker game. En hy sê, jy moet in 'n land gaan lewe waar daar nie geld is nie, want geld, Steven Ramba, maak jou dom. Nee? En ek dink vir ons is dit dieselfde. Nee? The allurement of money, of riches, kan maak dat ons blind word vir wat werklik belangrik is. En dis hoekom Jesus sê, jy sê, daai geld is jou skat. Ek is die skat. Jy sê, daai garments is wat vir jou valuable is, ek sal vir jou wit garments gee, garments of righteousness, nee, jy sê, dat daai self, jy maak dat ander mense kyk, dat ander mense kan sien, I am the balm of Gilead, ek wil myself vir jou gee, ek, Jesus, wil myself vir jou gee, so dat jy kan sien, hoe arm jy is, so dat jy kan kom, gebroken na my troon toe, en die ding kan ontvang, wat jy nie kan verloor nie, ek dink, dis die plek, waar toe Jesus ons roep, die eerste plek, hoe mens kan repent is, jy kies. In Jakobus, dan praat het van, their friendship with the world has made them enemies of God. En dan sê hulle, hoe reageer hulle daarop? En sê hulle, therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners. Cleanse your heart, you double-minded. En in daai plek kom sê Jesus wat die antwoord is tot wêreldskheid. Okay? Een hand vol wêreld, een hand vol God, dit maak dat ons lou warm is. Lê daai neer en kom na my toe, want ek het die rykdom. Die laaste stukkie, die eerste stuk is kies vir Jesus, nê? Nee, oor my rykdom. Oor enigiets wat ek kan beskou as rykdom. En die tweede ene is, wees oop. En dis so wonderlik vanoggend, al hierdie woorde wat gekom het van, wees oop, wees ontvanklik. Ons het al so baie hierdie skrif, vers 20, het ek vir jou vers 20 gegeven. Ons het al so baie gedink, daar waar hy sê, here I am, I stand at the door and knock, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Ons het al so baie daai gebruik as a salvation scripture. Sê die Here klop aan jou hart, en hy wil inkom, laat hom in. Maar eintlik, onthou met wie praat Jesus? Met 'n kerk, met 'n gemeente. Okay? En hy is besig om te praat as 'n verkoopsman. En die ding is, in daai tye, as jy nie wou gehad het, iemand moet iets aan jou verkoop nie, as jy nie van daai dorp se ouens gehou het nie, dan het jy die deure vir hulle toegemaak. Want jy wil gesê, julle is nie welkom hier nie, gaan maar na 'n ander dorp toe. En Jesus sê, omdat julle so onafhanklik geword het, en julle eie rykdom, julle as julle sekuriteit bou, het julle my uitgesluit. En die manier hoe julle gaan regmaak, is om my binne te laat. Dis hoe julle gaan regmaak. Die pragtige deel, daar waar hy sê, I will eat with them, I will have supper with them, I will dine with them. Die woord, depnon, was the main meal of the day. This was the meal at which a man sat and talked for long. For now there was time, and the work was done. En ek besef, hey, ek gaan het weer lees. Oh, Jesus sê, come dine with me, soos wat hy eindelijk sê. Come have the main meal of the day with me. This is the meal at which a man sat and talked for long. Come and talk long with me. For now there is time. Come now, work is done. Your dependence upon worldly security is done. Come.
kan.
Die mooi ding is, maak nie saak of jy gister lou warm geword het, en of jy 10 jaar gelede lou warm geword het, en of jy nog nooit warm was nie. Die antwoord bly dieselfde. Here I am. Jesus is steeds buite die deur. Nog steeds buite. A.W. Tozer said it beautiful. God waits to be wanted. God wacht tot jy hom wil hê. Hy wacht. Jy hom oop te maak. En te sê, Here, hier is ek. Ek het jou nodig. Ek kan nie hierdie op my eie doen nie. Ek is afhanklik van jou. Uit al my pogings uit, wat ek gedink het ek sekuriteit kan kry, besef ek nou, ek sien nou, jy wys vir my, dat hierdie goed maak dat ek eintlik kaal is, ek eintlik arm is, ek eintlik miserable is. God is waiting to be wanted. En soos wat ek daai gelees het, het ek net gedink aan die liedjie van United Pursuit, wat sê, I was made by you, I was made for you, and I am unfulfilled without full communion. En ek weet, dis waar die Here ons uitnooi vanoggend.